ใครมาจากเมืองลาวบ้างยกมือหน่อยมีรถตู้ประเทศลาวไม่ใช่นะเอามือลงได้แล้วหลวงพ่อไปเทศเมืองลาวมา3 วันกลับมาป่วยไป3 อาทิตย์เลยเป็นหวัดไม่เกี่ยวกับประเทศลาวหรอกแต่ว่าแก่แล้วเทศหลายรอบ3 วันนะเทศเป็นทางการนะ5 รอบไม่เป็นทางการอีกหลายกลุ่มเลยพอค่อยังชั่วเมื่อวันพุธก็ไปสุรินทร์ใกล้เข้าพรรษาเป็นธรรมเนียมของพระเข้าพรรษาต้องไปกราบอุปัชฌาย์อาจารย์อะไรพวกนี้เผื่อท่านมีอะไรจะอบรมสั่งสอนเราพิเศษไปกลับมานะก็เป็นไข้เป็นรอบแรกนะหมอให้กินยาต่างประเทศกินจนไม่รู้จะกินอะไรแล้วตอนนี้เลยหันมากินปลาทลายโจร เวลาแก่นะวันนี้ไปหาครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์นะแก่ไปเยอะเลยบอกแก่แล้วเป็นทุกข์สุดโสมคนไม่รู้ว่าแก่แล้วทุกข์ก็ยังไม่แก่เอาไว้แก่แล้วจะรู้แต่หลวงพ่อยังไม่แก่เท่าท่านท่านบอกยังหนุ่มอยู่ถ้าเทียบกับท่านนะจิตใจของนักปฏิบัติที่ดีนะต้องเคารพครูบาอาจารย์เชื่อฟังครูบาอาจารย์บอกคำไหนคือคำนั้นเลยนักปฏิบัติกับครูบาอาจารย์เหมือนพ่อกับลูกหรือยิ่งกว่านั้นอีกฝากเป็นฝากตายกันอันนี้สำหรับใจของนักปฏิบัติแท้ๆนะอย่างพวกเราเป็นนักปฏิบัติแบบสมัครเล่นนะยังไม่แท้จริงหรอกอย่างหลวงพ่อภาวนากับหลวงปู่ดูลเราก็รอฟังว่าถ้าหลวงปู่บอกให้บวชนะจะบวชทันทีเลยท่านสั่งให้ทำอะไรก็ทำทันทีเลยแต่ท่านไม่สั่งท่านรู้ว่ายังไงต่อไปก็บวชหลวงพ่อก็เพิ่งรู้ว่าท่านรู้ว่ามาอยู่ที่นี่แล้วมีลูกศิษย์ท่านเป็นโยมผู้หญิงนะบ้านอยู่ข้างวัดบุญรู้จักท่านตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ผู้หญิงนี่เด็กนะไม่ใช่หลวงปู่เด็ก บอกว่าปี 2-3นั่งเข้าไปกราบท่านบอกว่าจะมาแต่งงานมาอยู่ชลบุรีท่านบอกอ๋อไปอยู่เมืองน้ำเค็มบอกใช่ท่านบอกต่อไปลูกศิษย์เราจะเอาธรรมะของเราไปประกาศที่ชลบุรีตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่เจอท่านเลยนะยังไม่เจอท่านหลวงพ่อก็ไปหาท่านปี 2-5ใจของเรานักปฏิบัตินะกับครูบาอาจารย์เนี่ยจะอ่อนมากเลยอ่อนน้อมอ่อนโยนหรือครูบาอาจารย์อีกองค์นะชื่อหลวงตามหาบัวลืมท่านยังไม่ลืมนะไม่ลืมท่านก็ต้องพุทโธไว้หลวงตามหาบัวนั้นขึ้นชื่อลือชาวัตถุมากเวลาหลวงพ่อจะไปกราบท่านตอนออกเดินทางเนี่ยมีเสียวๆนิดหน่อย กลัวท่านเหมือนกันนะแต่พอไปถึงอุดรแล้วไม่กลัวละเคารพไม่ใช่กลัวลนลานถ้าถูกครูบาอาจารย์ดูด่าว่ากล่าวเนี่ยเป็นสิริมงคลอย่างเราเจริญถ้าเราทำไม่ดีแล้วท่านเฉยๆนะแย่ละชีวิตนี้คงจะแย่แล้วเกินกว่าจะสอนเกินกว่าจะเยียวยาละงั้นยังถูกท่านดุด่าว่ากล่าวได้เป็นบุญนะหลวงพ่อก็ไม่โดนท่านดุไม่กลัวท่านนะก็ไปหาไปอะไรแต่ใจของเราเนี่ยเคารพครูบาอาจารย์ท่านสั่งอะไรทำตอนเด็กๆไปเรียนกับท่านพ่อลีวัดอโศการามตอนนั้น7 ขวบเองพ่อพาไปกราบท่านพ่อลีท่านพ่อลีก็เรียกนั่งตักท่านลากมานั่งบนตักท่านก็สอนหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ1หายใจเข้าพูดออกโทนับ2นะนับไปถึง10ลงมา9 8 7 6 5ตั้งแต่วันนั้นไม่มีวันไหนที่ไม่ทำอานาปานสติตั้งแต่ปี 02 60 ปีมาแล้วงั้นหลวงพ่อเนี่ยมีพลังฝึกปลือ60 ปีตอนพลังฝึกปลือ20 กว่าปีนะเคยไปเล่นกับหลวงพ่อเกษมนะท่านพลังฝึกปลือ60 ปีจะไปดูจิตท่านนะอยากรู้สนตอนนั้นยังสนอยู่ตั้งแต่มาบวชเนี่ยไม่ออกไปดูข้างนอกเลยดูแต่ตัวเองในภาวนามานะครูบาอาจารย์สอนให้ทำอะไรทำไม่เลิกเลยตั้งแต่6 กุมภาปี 25พบหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตดูจิตไม่เลิกเลยดูจิตจะไม่มีจิตจะให้ดูดูไปหมดอะมีอะไรให้ดูดูหมดครูบาอาจารย์ไม่เคยต้องสั่งครั้งที่2คำไหนก็คือคำนั้นไม่เถียงครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์แหลมคมกว่าเราถ้าเราดีจริงแล้วว่าพ้นทุกข์ในใจนึกอยู่อย่างเงี้ยหลวงพ่อมีมานะอัตตาแต่ไม่ใช่มานะแบบกูเก่งนะเวลาเข้าไปหาครูบาอาจารย์เนี่ยจะรู้สึกว่าทำไมท่านเก่งจังเลยเรานะไม่ได้เรื่องเลยเมื่อไหร่จะเก่งอย่างท่านเมื่อไหร่จะดีอย่างท่านสะอาดอย่างท่านอันนี้ก็เรียกมานะเหมือนกันนะเทียบเขาเทียบเราแต่ว่าไม่ได้เทียบแบบอหังการกูเก่งกูเหนือคนอื่นเลยจะรู้สึกว่าทำไมท่านเก่งอย่างเลยท่านดีอย่างเลยเพราะฉะเวลาท่านแนะนำอะไรนะเอามาน้อมใส่เกล้าใส่กระหม่อมมาปฏิบัติเลยมีความรู้สึกนะกับครูบาอาจารย์เนี่ยเหมือนว่าถ้าท่านจะขึ้นที่สูงแล้วท่านยืนไปไม่ถึงนะเราหัวเราไปลองตีนท่านได้ให้ท่านเหยียบขึ้นไปได้ใจมันขนาดนั้นนะมันเหมือนที่คุณแม่จันดีท่านสอนลูกศิษย์ท่านนะว่าถ้าเจ้าเป็นผ้าขี้ริ้วไม่ได้นะข้าก็สอนเจ้าไม่ไหวเป็นผ้าขี้ริ้วเช็ดเท้าได้นะใจของผู้ปฏิบัติจริงๆขนาดนั้นนะเรียกว่าฝากเป็นฝากตายกันจริงๆแล้วเวลาภาวนาเนี่ยความเคารพในครูบาอาจารย์มีศรัทธาในครูบาอาจารย์เนี่ยท่านสั่งให้ปฏิบัติเราจะขยันปฏิบัติวิริยะจะเกิดความเพียรจะเกิดไม่กล้าขี้เกียจหลวงพ่อภาวนานะทุกวันไม่ขี้เกียจแต่บางวันมันก็ท้อเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันสมัยเป็นโยมนะท้อเหนื่อยบางทีก็โอ้ไม่มีทางละมั้งอะไรเงี้ยแต่ก็อดทนกลัวเจอหน้าครูบาอาจารย์แล้วเราเก้อเขินเกรงใจท่านสอนเราโดยเฉพาะตอนที่หลวงปู่ดูลย์มรณภาพแล้วนะหลวงพ่อไม่กล้าขี้เกียจเลยไม่กล้าท้อใจเลยมีความรู้สึก เหมือนหลวงปู่มองเราทั้งวันนะตอนท่านเป็นนะเรายังหลบยังหลีกได้นะแต่พอท่านสิ้นนะเหมือนท่านเฝ้าเราไว้ทั้งวันนะเวลาเราจะคิดเรื่องนี้เราก็จะรู้ว่าถ้าคิดอย่างนี้หลวงปู่จะต้องตำหนิคิดอย่างนี้หลวงปู่จะสาธุการพูดอย่างนี้หลวงปู่จะตำหนิพูดอย่างนี้หลวงปู่จะสาธุให้ทำอย่างนี้หลวงปู่จะตำหนิทำอย่างนี้หลวงปู่จะสาธุให้มันจะรู้สึกอย่างนี้ตลอดความเพียรเนี่ยมีคำว่าลดคำว่าละเลยภาวนาทุกวันเด็ดเดี่ยวมีศรัทธาในครูบาอาจารย์แล้วก็มีวิริยะขึ้นมาสติมันก็เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆสมาธิมันก็เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆเห็นความจริงของรูปธรรมนามธรรมมากขึ้นเรื่อยๆเบื้องต้นก็จะเห็นว่ารูปธรรมนามธรรมเนี้ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเบื้องกลางก็จะมีปัญญาเห็นความจริงว่ากายนี้คือตัวทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างปัญญาเบื้องปลายก็เห็นว่าจิตผู้รู้เนี่ยคือตัวทุกข์ล้วนๆทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบคั้นทุกข์เพราะว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับนี่คือปัญญาขั้นสุดท้ายงั้นอาศัยศรัทธาในเบื้องต้นนะไม่ได้มีอหังการกลางเขี้ยวกลางเล็บเข้าไปหาครูบาอาจารย์ท่านสอนให้ปฏิบัติก็ลงมือปฏิบัติเคารพท่านรักท่านท่านอยากให้เราปฏิบัติเราขยันปฏิบัติมีศรัทธาวิริยะก็เกิดขยันปฏิบัติไปนะสติสมาธิปัญญาก็ค่อยแก่กล้าขึ้นเพราะการปฏิบัตินั้นทิ้งสติไม่ได้เมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นขาดความเพียรเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นมีความเพียรนี่หลวงปู่มั่นสอนนะแต่หลวงพ่อไม่ทันหลวงปู่มั่นนะท่านสิ้นไปปี92หลวงพ่อเกิดปี95หลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ของลูกศิษย์ท่านหลายองค์ได้ยินได้ฟังว่าเนี่ยท่านสอนอย่างนี้มีสติคือมีความเพียรขาดสติคือขาดความเพียรงั้นเราจะทำความเพียรเราต้องมีสติสติคืออะไรสติคือสภาวะธรรมที่ทำหน้าที่ระลึกรู้ระลึกรู้อะไรระลึกรู้กายระลึกรู้ใจตัวเองงั้นถ้าเราลืมกายลืมใจตัวเองเมื่อไหร่เรียกว่าขาดความเพียรละถ้าเรารู้กายรู้ใจตัวเองเรียกว่าเรามีความเพียรงั้นถึงเราจะนั่งสมาธิโต้รุ่งเนสัตชิกไม่นอนเลยหรือเดินจงกรมทีหนึ่ง6 ชั่วโมง8 ชั่วโมงถ้าไม่ได้มีสติถือว่าไม่ได้มีความเพียรการนั่งสมาธิโต้รุ่งเป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยคแต่ถ้ามีสติการนั่งสมาธิโต้รุ่งนั้นเป็นการทำความเพียรงั้นตัวที่จะเป็นความเพียรหรือไม่อยู่ที่สติเดินจงกรมหลายๆชั่วโมงถ้ามีสติอันนั้นคือการปฏิบัติน่ายกย่องสรรเสริญถ้าเดินไปนั้นก็คอยดูนาฬิกามันจะครบตามกำหนดหรือยังนะใจวอกแวกวอกแวกหรือเดินไปแล้วก็เพ้อฝันคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปหรือเดินแล้วก็เครียดนะเพ่งอยู่ที่ร่างกายยกเท้าย่างเท้าเพ่งอยู่งั้นตั้งหลายชั่วโมงอันนั้นคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคอัตตกิลมัฏฐานุโยคการทำตัวเองให้ลำบากเนี่ยอยู่ที่ว่ามีสติไหมถ้าขาดสติตัวเดียวเนี่ยถือว่าทำตัวเองให้ลำบากนะถึงจะนั่ง5 นาทีก็เป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยค5 นาทีนั่ง5 ชั่วโมงคืออัตตกิลมัฏฐานุโยค5 ชั่วโมงแต่ถ้ามีสติอยู่5 นาทีนะได้ปฏิบัติ5 นาทีนะได้ทำความเพียร5 นาทีมีสติ5 ชั่วโมงคือทำความเพียรอยู่5 ชั่วโมงนะนั่นสติเป็นตัวตัดสินเลยว่าเรามีวิริยะไหมพอมีสติเมื่อไหร่นะอกุศลที่มีอยู่มันจะดับนะแล้วอกุศลจะเกิดใหม่ไม่ได้ในขณะที่มีสติในขณะที่มีสติอยู่นั้นกุศลได้เกิดขึ้นแล้วเพราะสติเป็นตัวกุศล แล้วกุศลก็จะเจริญขึ้นเรื่อยๆสติเกิดเร็วขึ้นเรื่อยๆต่อไปศีลสมาธิปัญญาก็สมบูรณ์ขึ้นมาถ้าขาดสติศีลสมาธิปัญญาไม่มีวันสมบูรณ์เนี่ยอาศัยศรัทธาในครูบาอาจารย์นะก็ขี้เกียจไม่ได้ขยันปฏิบัติแต่ปฏิบัติก็ปฏิบัติแบบมีหลักเกณฑ์คือมีสติรู้สึกอยู่ในกายมีสติรู้สึกอยู่ในใจพอมีสติรู้กายรู้ใจไปนะร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกพอรู้สึกอย่างนี้รู้สภาวะสติไปรู้สภาวะที่กำลังปรากฏเนี่ยสมาธิจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติงั้นถ้าเรารู้สึกว่ากำลังนั่งอยู่กำลังยืนกำลังเดินกำลังนอนอยู่เนี่ยสมาธิก็เกิดอัตโนมัติได้นะรู้ว่ากำลังหายใจออกกำลังหายใจเข้าสมาธิก็เกิดอัตโนมัติได้อาศัยสติรู้สภาวะธรรมที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเป็นปัจจุบันนะสมาธิจะเกิดนี่ครูบาอาจารย์จะเน้นว่าจิตเผลอไปคิดให้รู้จิตเผลอไปคิดให้รู้ทำไมไปเน้นจิตเผลอไปคิดให้รู้ที่ท่านเน้นตรงนี้เพราะสภาวะเผลอคิดเนี่ยเกิดบ่อยที่สุดสภาวะที่ใจเผลอไปคิดเกิดบ่อยที่สุดในหนึ่งนาทีเนี่ยเผลอคิดไม่รู้กี่ครั้งเดี๋ยวลองไปจับเวลาดูนะว่านาทีหนึ่งเผลอคิดไปกี่ครั้งลองไปดูสิและจะตกใจเผลอคิดแทบตลอดเวลาเลยเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็เผลอบางคนก็บอกครั้งเดียวนะก็เผลอตลอดเลยไม่เคยรู้สึกตัวเผลอครั้งเดียวอันนี้พวกลอยถ้วยนะLT ไม่ได้เรื่องแต่ถ้าเราเห็นเผลอทียิบเลยสองวินาทีเผลอสามวินาทีเผลอวินาทีหนึ่งเผลอนี่พวกนี้เก่งนะแล้วเราจะเห็นเลยจิตเนี่ยโดยธรรมชาตินะเผลออุตรุดเลยงั้นท่านเลยมาเน้นที่จิตเผลอจิตหลงคิดอะไรเงี้ยในความเป็นจริงแล้วถ้าเรารู้สภาวะธรรมถูกต้องตามความเป็นจริงนะจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมใดๆก็ตามสมาธิจะเกิดเหมือนกันตัวผู้รู้จะเกิดเหมือนกันนี่ครูบาอาจารย์เน้นให้รู้ตรงที่หลงคิดเพราะมันหลงคิดบ่อยถ้าหลงคิดแล้วรู้หลงคิดแล้วรู้เนี่ยสติเกิดทียิบเลยสมาธิจะเกิดบ่อยคณิกะสมาธิสมาธิเป็นขณะขณะจะเกิดขึ้นอาศัยศรัทธาในครูบาอาจารย์ก็ขยันภาวนาการภาวนาก็ต้องอาศัยสติถ้าขาดสติก็คือขาดความเพียรพอมีสติแล้วสมาธิจะเกิดขึ้นพอเรารู้สภาวะถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วสมาธิจะเกิดอัตโนมัติอย่างโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธปุ๊บเนี่ยจิตจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาทันทีในขณะนั้นตรงที่จิตมันเป็นผู้รู้นั่นแหละคือจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องนะส่วนจิตที่ไปนั่งซึมกระตืออย่างเงี้ยเป็นมิจฉาสมาธิงั้นจิตที่มีสมาธิถูกต้องเนี่ยเกิดไม่ยากถ้ามีสติรู้สภาวะที่กำลังปรากฏนะสมาธิที่ถูกต้องก็จะเกิดขึ้นชั่วขณะเป็นคณิกะสมาธินี่ชั่วขณะเราอย่าดูถูกนะท่านที่บรรลุพระอรหันต์ส่วนใหญ่มาด้วยคณิกะสมาธิไม่ใช่ด้วยฌานพระอรหันต์ที่ทรงฌานมีประมาณ 36% นี่สถิตินี้พุทธเจ้าท่านพูดไว้เองท่านบอกในพระอรหันต์500องค์มีพระอรหันต์ที่ได้วิชา3 60องค์ได้อภิญญา60องค์ที่เป็นอุปโตภาควิมุตติมี60องค์เนี่ยจะเห็นรวมแล้ว180องค์ท่านเหล่านี้เล่นสมาธิที่เหลือเท่าไหร่อ่ะ320ใช่ไหมคือคนอย่างพวกเราเนี่ยรู้ได้ทีละขณะงั้นพวกเราคือเสียงส่วนใหญ่นะน่าภูมิใจเป็นเสียงส่วนใหญ่ถ้ามีสติคอยรู้เท่าทันจิตหลงไปคิดรู้ทันจิตโลภรู้ทันจิตโกรธรู้ทันตัวไหนเกิดบ่อยเอาตัวนั้นเป็นหลักถ้าขี้โมโหเอาจิตโกรธเป็นหลักโกรธแล้วรู้โกรธแล้วรู้ไปเรื่อยถ้าขี้โลภเจออะไรก็อยากได้หมดเลยเอาตัวโลภเป็นหลักเ จิตโลภแล้วรู้จิตหายโลภก็รู้จิตโลภก็รู้จิตไม่โลภก็รู้ถ้าเป็นตัวฟุ้งซ่านเนี่ยจิตหลงไปคิดก็รู้จิตรู้สึกตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ก็รู้ฝึกเอาอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งนะเป็นสภาวะที่เกิดบ่อยๆดูกุศลอกุศลไม่ออกดูได้แต่สุขทุกข์เฉยๆในใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยก็ดูสุขทุกข์เฉยๆดูพวกนี้แหละจิตใจเป็นสุขก็รู้พอรู้ปุ๊บตรงที่รู้เนี่ยสติเป็นตัวรู้ตรงที่รู้ถูกต้องนะสมาธิจะเกิดจิตจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาดีดผางขึ้นมาเป็นผู้รู้เลยมีความทุกข์ขึ้นมาสติระลึกรู้สมาธิก็เกิดงั้นถ้าเมื่อไหร่สติรู้สภาวะถูกต้องตามความเป็นจริงสมาธิจะเกิดท่านถึงเริ่มศรัทธาวิริยะสติสมาธิพอมีสมาธิจิตตั้งมั่นแล้วก็เดินปัญญาได้ถ้าเราดูจิตโกรธกับจิตไม่โกรธเราก็เห็นจิตโกรธก็ไม่เที่ยงจิตไม่โกรธก็ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นจิตทุกอย่างไม่เที่ยงเพราะจิตทั้งหมดเลยก็มีแค่จิตโกรธกับจิตไม่โกรธเท่านั้นเองเป็นการมองจิตทั้งหมดในมุมของความโกรธกับไม่โกรธอันนี้เรียกว่าจิตในจิตเรียนรู้จิตบางอย่างแต่เข้าใจจิตทั้งหมดที่จริงก็คือทั้งวันจิตมีสองชนิดสำหรับคนขี้โมโหนะจิตโกรธกับจิตไม่โกรธหงุดหงิดกับไม่หงุดหงิดจิตที่ไม่หงุดหงิดเนี่ยอาจจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ได้จิตที่มีโลภะเนี่ยเป็นอกุศลไม่หงุดหงิดหรอกจิตที่มีโมหะไม่หงุดหงิดจิตที่หงุดหงิดคือจิตมีโทสะเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจิตโกรธกับจิตไม่โกรธเนี่ยจิตโกรธเนี่ยเป็นอกุศลแน่นอนจิตไม่โกรธเนี่ยมีทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลแต่ว่าเรารวบเป็นอันเดียวกันเลยมาเป็นจิตไม่โกรธเพื่อจะได้ดูง่ายมีจิตโกรธกับจิตไม่โกรธจิตโลภกับจิตไม่โลภก็เหมือนกันจิตที่ไม่โลภก็มีทั้งกุศลทั้งอกุศลจิตชนิดไหนที่ไม่โลภจิตโกรธในขณะที่โกรธไม่โลภหรอกนะเวลาโกรธเนี่ยมันอยากผลักอารมณ์ให้กระเด็นออกไปเวลาเราเกลียดหน้าใครอยากผลักมันให้กระเด็นออกไปไหมบางทีเอามือผลักยังสั้นไปนะอยากเอาเท้าผลักเลยยาวหน่อยนะแต่ถ้าเรารักเนี่ยอยากดึงเข้ามาเรารักเนี่ยเราอยากดึงเข้ามาในลักษณะของโลภะเนี่ยนะคือดึงอารมณ์เข้าหาตัวโทสะเนี่ยคือผลักอารมณ์ออกไปจากตัวโมหะเนี่ยคือจับอารมณ์ได้ไม่ชัดเจนเรื่องจิตกับอารมณ์ทั้งนั้นเลยเรื่องของกิเลสงั้นถ้าเรานะขี้โลภเราก็ดูเลยทั้งวันจิตโลภกับจิตไม่โลภมีเท่านี้เองนะดูไปเงี้ยหรือเราใจลอยบ่อยเราก็ดูทั้งวันมีจิตหลงกับจิตไม่หลงนะจิตที่ไม่หลงคือจิตรู้นะจิตโลภกับจิตไม่โลภจิตไม่โลภมีทั้งกุศลทั้งอกุศลแต่พอหลงเนี่ยจิตหลงเนี่ยเป็นอกุศลจิตที่ไม่หลงเนี่ยเป็นกุศลงั้นไม่เหมือนกันนะจิตโกรธกับจิตไม่โกรธตัวจิตไม่โกรธเนี่ยมีทั้งกุศลและอกุศลจิตโลภกับจิตไม่โลภนะตัวจิตไม่โลภเนี่ยมีทั้งกุศลทั้งอกุศลแต่จิตหลงกับจิตไม่หลงเนี่ยจิตไม่หลงเป็นกุศลนะว่ามีสติถึงไม่หลงถ้าขาดสติแล้วมันหลงงั้นหลวงพ่อนะชอบตัวหลวงพ่อเองภาวนาเนี่ยดูจิตดูจิตนะทีแรกดูจิตโลภโกรธหลงอะไรอยู่ช่วงเดียวนะต่อไปเนี่ยเห็นจิตหลงกับจิตไม่หลงแค่นี้เองเวลาหลงนะหลงไปคิดบ้างหลงไปดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปทางทวารทั้งหกหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไหลออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตไหลปุ๊บรู้ปั๊บไหลปุ๊บรู้ปั๊บนะภาวนาทั้งวันนะหลวงพ่อภาวนาทั้งวันตอนนั้นยังไม่บวชด้วยซ้ำไปไปหาครูบาอาจารย์กราบครูบาอาจารย์นะเล่ากรรมฐานรายงานการปฏิบัติมีพระมานั่งฟังนะพอออกจากครูบาอาจารย์เนี่ยพระเจอหลวงพ่อท่านถามโยมทำได้ยังไงพระทำ10ปี20ปีไม่เท่าโยมทำปีเดียวปีหนึ่งไปหาท่านครั้งหนึ่งส่งกันบ้านน้องบอกผมทำทั้งวันตื่นนอนมาเนี่ย จิตขึ้นจากภวังค์ก็เห็นแล้วจิตเคลื่อนขึ้นมาจากภวังค์กระทบขยายความรู้สึกออกไปกระทบความรู้สึกทางใจขยายความรู้สึกครั้งที่สองปุ๊บออกไปนะเหมือนแสงสว่างสว่างขึ้นทีแรกสว่างเรืองๆขึ้นมาแล้วสว่างปุ๊บหนึ่งรู้ความรู้สึกสว่างอีกปุ๊บหนึ่งนะรู้กายรู้ตั้งแต่ความรู้สึกตั้งแต่ยังไม่มีกายนี่ภาวนาสติมันไวขนาดนี้นะเพราะมันภาวนาตั้งแต่ตื่นจิตขึ้นจากภวังค์ก็เห็นแล้วนะแต่ตอนหลับเนี่ยจิตลงภวังค์เนี่ยต้องแกล้งปล่อยนะไม่งั้นมันไม่นอนหรอกทั้งคืนนอนสว่างจ้าอยู่งั้นไม่ยอมหลับอ่ะงั้นเวลาจะหลับมันแกล้งปล่อยมันไปทีก็พุทโธพุทโธพุทโธไปนะแต่ไม่กำหนดอะไรเลยบริกรรมอย่างเดียวเลยแล้วก็หลับไปแต่ถ้าดูสภาวะอยู่ไม่หลับทำไงก็ไม่หลับแล้วรู้ตัวตลอดเนี่ยภาวนานะตั้งแต่ตื่นจนหลับภาวนาตลอดบางช่วงเป็นสมถะบางช่วงเป็นวิปัสสนายกเว้นเวลาทำงานที่ต้องใช้ความคิดเวลาที่ทำงานที่ต้องใช้ความคิดนะไม่มีทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาขณะนั้นสติจดจ่ออยู่กับงานสมาธิจดจ่ออยู่กับงานปัญญาคิดเรื่องงานไม่ได้มีสติสมาธิปัญญารู้รูปรู้นามของตัวเองงั้นไม่เรียกว่าปฏิบัติอยู่งั้นมันหลงออกไปอยู่กับงานถามว่าได้สมาธิไหมได้ทำงานต้องมีสมาธิไหมก็ต้องมีทำงานไม่มีสมาธิก็ทำผิดเนี่ยขับรถก็ต้องมีสติมีสมาธิใช่ไหมแต่สติอย่างโลกโลกสมาธิอย่างโลกโลกไม่ใช่สติปัฏฐานนะไม่ใช่สติทุกอย่างจะทำให้เราบรรลุมรรคผลนิพพานนะต้องสติปัฏฐานจับใดที่ยังมีผู้เจริญสติปัฏฐานอยู่ในโลกยังมีพระอริยะเกิดขึ้นได้แต่ถ้ามีสติอย่างชาวโลกขับรถไม่ตกถนนอะไรเงี้ยไม่ได้เกิดมรรคผลคนละเรื่องกันแนะนำสติรู้ข้างนอกสติที่จะทำให้เกิดมรรคผลได้สติรู้กายสติรู้ใจนี่สติรู้ข้างในเรียนรู้กายรู้ใจไปสมาธิก็เหมือนกันสมาธิจดจ่ออยู่ข้างนอกนะก็เป็นสมาธิออกนอกเอาไว้ทำงานสมาธิที่จะดีนะสมาธิที่จิตเป็นผู้รู้แล้วก็มีสติรู้กายมีสติรู้ใจตามความเป็นจริงไปก็จะเกิดปัญญามีองค์ธรรมสองตัวนะที่จะทำให้เกิดปัญญามีสติที่เป็นสติปัฏฐานคือสติรู้กายรู้ใจมีสมาธิคือมีความตั้งมั่นของจิตสมาธิไม่ใช่จิตนะแต่สมาธิทำให้จิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมางั้นต้องมีสองอันมีสติคอยรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจมีสมาธิชนิดที่ทำให้จิตตั้งมั่นโดยไม่ได้เจตนาถ้าเจตนาตั้งมั่นใช้ไม่ได้นะเจตนาตั้งมั่นใจจะแข็งกระด้างใจที่แข็งกระด้างเป็นจิตอกุศลนะงั้นเวลาเราภาวนาแล้วจิตแน่นๆขึ้นมาให้รู้เลยว่าจิตเป็นอกุศลแล้วจิตที่เป็นกุศลจะเบาเรียกว่าละหูตาจะอ่อนโยนนุ่มนวลเรียกว่ามุทุตาจะคล่องแคล่วว่องไวเรียกปากุณตาไม่ใช่เสื่องซึมทำอะไรก็ซึมสมาธิดีมากนะมันคนพิการแล้วนะใกล้บ้าเต็มทีแล้วนะไม่ขี้เกียจในการเรียนรู้กายรู้ใจนะเรียกกัมมัญญตานะมีความสามารถที่จะรู้กายรู้ใจได้แล้วเป็นการรู้แบบซื่อตรงรู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแซงเรียกอุชุกตาเนี่ยลักษณะของจิตที่เป็นกุศลอย่างแท้จริงนะแล้วก็ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเนี่ยถ้าเรามีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราจะได้จิตตัวนี้มาจิตที่มีองค์ประกอบครบเลยฟังแล้วกว่าองค์ประกอบจะครบมีตายซะก่อนหรือนะไม่หรอกไม่ได้ยากขนาดนั้นถ้าเมื่อไหร่รู้สภาวะธรรมถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเป็นปัจจุบันแล้วก็จิตที่ถูกต้องดวงนี้นะจิตที่ทรงสมาธิถูกต้องดวงนี้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่โกรธรู้ว่าโกรธจิตดวงที่รู้ว่าโกรธนั่นแหละคือจิตผู้รู้มันจะอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานไม่ขี้เกียจขี้คลานซื่อตรงในการรู้อารมณ์มันอัตโนมัติจิตดวงนั้นไม่โลภไม่โกรธไม่หลง ป็นอัตโนมัติมีคุณสมบัติตั้งเยอะตั้งแยะเกิดขึ้นพร้อมๆกันงั้นเราฝึกนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเอาที่เราถนัดถนัดหายใจก็หายใจไปหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวถนัดยืนเดินนั่งนอนก็ยืนเดินนั่งนอนไปยืนก็รู้สึกตัวเดินก็รู้สึกตัวนั่งก็รู้สึกตัวนอนก็รู้สึกตัวเคลื่อนไหวก็รู้สึกหยุดนิ่งก็รู้สึกเป็นสุขก็รู้สึกเป็นทุกข์ก็รู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้สึกโลภก็รู้สึกไม่โลภก็รู้สึกโกรธก็รู้สึกไม่โกรธก็รู้สึกหลงก็รู้สึกไม่หลงก็รู้สึกฟุ้งซ่านก็รู้สึกหดหู่ก็รู้สึกเนี่ยหัดไปสิ่งเหล่านี้ดูไปรู้สึกไปเรื่อยๆทุกครั้งที่รู้สึกคือการมีสติทุกครั้งที่รู้สึกได้เป็นความจริงถูกต้องอย่างกำลังโกรธรู้ว่าโกรธเนี่ยรู้ว่าจิตมันโกรธเนี่ยสมาธิจะเกิดขึ้นผู้รู้จะเกิดขึ้นแล้วต่อไปพอเรามีองค์ประกอบสองอันมีสติกับสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นไม่จะเห็นร่างกายที่หายใจออกก็ไม่เที่ยงร่างกายที่หายใจเข้าก็ไม่เที่ยงร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนนี่เต็มไปด้วยความทุกข์นะต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพราะมันทุกข์ร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่ตัวเราร่างกายที่หยุดนิ่งไม่ใช่ตัวเราเป็นอนัตตาอนิจจังเนี่ยดูหายใจเนี่ยดูอนิจจังง่ายอิริยาบถเนี่ยดูทุกขังง่ายสัมปชัญญะรู้ความเคลื่อนไหวรู้ความหยุดนิ่งของกายในภาพรวมเนี่ยดูมันทั้งตัวเนี่ยดูอนัตตาง่ายหรือดูเวทนาเวทนาที่แนะนำไม่ใช่ดูเวทนาทางกายเวทนาทางกายเนี่ยหมอคนเล่นฌานถ้าไม่มีกำลังของสมาธิหนุนหลังไปดูเวทนาทางกายเดี๋ยวสติแตกมันเจ็บปวดมากนั่งไม่กระดุกกระดิกโต้รุ่งเนี่ยโหเจ็บพิลึกเลยงั้นะถ้าสมาธิไม่พอนะทำไม่ได้ถ้าสมาธิไม่พอให้ดูเวทนาทางใจเวทนาทางใจเกิดทั้งวันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยเฉยเห็นไหมมีอนิจจังดูง่ายอนิจจังตัวนี้มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วอนัตตาก็ดูง่ายมันจะสุขหรือมันจะทุกข์เลือกไม่ได้สั่งไม่ได้เห็นอนัตตาเลยดูกุศลอกุศลได้โลภไม่โลภโกรธไม่โกรธหลงไม่หลงอย่างเงี้ยเป็นคู่ๆดูไปก็จะเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาดูง่ายค่อยๆฝึกนะถึงจุดหนึ่งปัญญาแก่รอบแล้วมรรคผลก็เกิดนั้นเรามีศรัทธานะมีความเพียรถ้ามีศรัทธาเราต้องเพียรนะบอกศรัทธาหลวงพ่อประโมทแต่ขี้เกียจเนี่ยไม่ได้ศรัทธาจริงนะตลอดตลอดแหลนะใช้ไม่ได้ถ้าศรัทธาจริงต้องลงมือปฏิบัติมีวิริยะแล้วปฏิบัติก็ต้องมีสติกำกับนะไม่ปฏิบัติแบบเซ่อๆซ่าๆไปบังคับตัวเองนะมีศรัทธามีวิริยะมีสติสมาธิมันจะเกิดนะแล้วสุดท้ายปัญญามันจะเกิดแล้วสุดท้ายจริงๆวิมุตติจะเกิดนะมรรคผลจะเกิดเนี่ยเส้นทางที่หลวงพ่อเดินมานะหลวงพ่อศรัทธาในครูบาอาจารย์ศรัทธาแล้วท่านสอนให้ปฏิบัติก็ปฏิบัติไม่เลิกเลยขยันวิริยะเกิดสติเข้มแข็งตั้งแต่เป็นโยมนะจิตของหลวงพ่อทรงสมาธิอยู่ตั้งแต่เป็นโยมนะเป็นผู้รู้หลวงปู่สิมหลวงปู่สิมที่ถ้ำผาปล่องเจอหน้าหลวงพ่อท่านไม่รู้จักชื่อหลวงพ่อท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เพราะจิตเราเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้หลงเนี่ยฝึกมาตั้งแต่เป็นโยมหลวงพ่อพูดเรียกหลวงพ่อว่านักปฏิบัติท่านก็ไม่รู้ชื่อท่านบอกนักปฏิบัติมีไม่มากหรอกเราปฏิบัติอยู่ในทุกๆอิริยาบถนี่เองจะยืนเดินนั่งนอนทำอะไรปฏิบัติทั้งนั้นเอาไปกินข้าวไปไม่ได้บอกให้เลิกปฏิบัตินะกินข้าวก็ปฏิบัติไปนิมนต์นะครับเชิญกรรมการผู้ช่วยสอนคือพวกทิศที่ไม่เจ็บป่วยทิศเนี่ยต้องบอกก่อนนะคือพวกที่เคยป่วยกับหลวงพ่อนะไม่ใช่ทิศที่อื่นนะทำไมลำเอียงไม่ได้ลำเอียงพวกนี้เทรนพื้นฐานมาแล้วทิศที่อื่นเรียนมาคนละแบบเรียนพร้อมกับพวกที่ฝึกกับหลวงพ่อพร้อมกันไม่ถูกต้องอ่ะยังมั่วไปหมดอ่ะ นิมนต์ฮะอาจารย์